Ar logiška, kaip vyko paskutinė vakarienė? Ar paskutinė vakarienė neturėjo būti atvirkščiai tokiuose aplinkybėse apsigynimo strategijos vakaras? Matyti, na, kaip išgelbėti, kas liks, jeigu priešas sugraus viską. Tačiau va, tas paskutinis vakaras taip nevyko. Galėtume pasakyti, kad krikščionybė ne visai tragiškai prasidėjo, nes galiausiai Jėzus prisikėlė. Mes tai žinome, net jeigu rytoj lydėsime Jėzaus kryžiaus keliu. Tačiau, na, palaukite, gerai, tai yra jo pergalė, bet jeigu kalbame apie krikščionybę, jeigu kalbame apie bažnyčią, ant kokio pagrindo jį stovi, kokia nesėkmė mokiniams turėtume pasakyti? Vienas jį išdavė, vyresnysis jo išsigynė, visi pabėgo, niekas iš jų nesuprato, kas vyksta. Paskutinė vakarienė būtų buvusi paskutinė proga drausminti ir padrasinti apaštalus, galvojant apie tą būsimą bažnyčią, tą būsimą religiją, kad tai neįvyktų, kad bent jau jie išgelbėtų savo vardą šiame reikale. Šventojo Petro atsisakymo, kad Jėzus jam mazgotų kojas, būtų šia prasme garbingesnis elgesys. Tai būtų gera pradžia šiam vakarui. Kaip tik ne ta linkme pakrypo Evangelijos įvykiai. Blogiau prasidėti negalėjo. Po tokių klaidų, po tokio gėdingo elgesio, po tokios negarbės, organizacija negali atsistoti. Mūsų dienomis vadas turėtų atsistatydinti ir komitetas turėtų pakeisti savo pavadinimą. Iš tiesų, krikščionybė tragiškai prasidėjo, jeigu akimirką apie tai galvojame. Buvo suirutė ir išsibėgiojimas viskas. Turėtumėm tai atsiminti, jeigu kartais įsigastame, kaip tikintys žmonės, krikščionybės Europoje nesėkmių akivaizdoje. Ką Jėzus padarė tokiuose aplinkybėse? Ką jis padarė, žinodamas, jog mokiniai jį apleis, jog išsigins, žinodamas, kad apaštalai susidurs su savo labiausiai įsišaknytą nuodėmę? Atsakymas yra šio vakaro pirmos eilutės. Jėzus, žinodamas, jog atėjo metas jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Jėzaus strategija tuo metu, tos katastrofos metu, labai paprasta, jis mylėjo iki galo. Jis teismas gojo jiems kojas, jis nusižemino. Jėzus iš anksto padarė visą didįjį penktadienį progą mylėti labiau. Ir va, šis ketinimas, šis užmojis yra Eucharistija. Paversti kančią, paversti jo gyvenimo aukojimą dovana iš meilės. Ir paversti irgi savo mokinių klaidas, jų trapumą, jų netvirtumą, paversti bičiulystės šventą. Tai yra mano kūnas, padarykite tai mano atminimui. Kodėl krikščionys eina į mišęs? Mes jau žino, jog amžinasis gyvenimas prasideda, kai dabar paverčiame visus įvykius progomis mylėti. Tada vyksta Kanos vestuvių stebuklas, kasdienybės vanduo virsta vynu. Tokia yra krikščionių vilties prasmė. Krikščioniška viltis nereiškia, jog turėtume veršlenti dėl to, kad viskas blogai aplinkui, žinoma. Ji nereiškia taip pat, jog turėtume kvailai šipsuotis, įsitikina, jog viskas bus gerai. Irgi ne. Ji irgi nereiškia, jog turėtume laukti, kol Dievas sugraus šį neįmanomą pasaulį ir pastatys kitą. Krikščioniška viltis paprasčiausiai kelia klausimą, kaip daryti, kad visa tai taptų proga mylėti labiau. Eucharistija mus maitina mumisa tą narsą kelti šį klausimą, kaip daryti, kad visa tai taptų proga mylėti labiau. Kodėl einame į mišęs? Mes nemokame taip žiūrėti į gyvenimą iš amžinybės perspektyvos, mes nemokame atsiversti, žiūrėti su ta viltimi, žiūrėti į viską su tuo klausimu, galima visą tai gali tapti proga mylėti labiau. Atsiversti tai nereiškia tik tai apsisukti ir žiūrėti į priešingą pusę. Atsiversti reiškia atsiversti, vaikščioti ant rankų, išlaikant pusiausvyrą. Pasižiūrėjau internete, galima surasti visokių filmuotų vadovėlių, žinote, angliškai tai vadinamų tutorialų, aiškinančių, kaip eiti ant rankų. Jūs galėsite bandyti. O kad viskas gyvenime taptų proga labiau mylėti, net kančia, išdavystė, mirtis ir mirtis visų labiausiai, reikia tokio atsivertimo. Yra tik vienas tutorialas, tai Eucharistija. Dabar švęskime ją, lyg Kristus būtų su mumis. Nes iš tiesų jis yra su mumis, jis tai pažadėjo. Amen.